Takže budeme, začneme. Já budu střídat ty praktické věci s těmi obecnými věcmi a ta první přednáška bude teda obecná, povíme si o vztahu vědy a filozofie. Takže takový to první střetnutí vědce s filozofií, myslím praktický, tak to je především z metodologií vědy. Tam je ten jako těch styčných bodů nejvíc. A většinou z toho střetu ani filozofie, ani ta věda nevyjdou tak úplně dobře. No, ve většině těm vědcům většinou připadá, nebo i těm studentům, který studují vědu, tak jim většinou ta metodologie připadá taková odstržená. Naproti tomu filozofové zase, filozofům zase ty vědci připadají takový strašně moc naivní. Takže je tam neustále docela velké pnutí. Vteřinku, já vám ještě sem promítnu jeden citát, který to docela dobře ilustruje. Takže tohle to by měla být taková osnova, já ji sem za chvilinku zase promítnu, ale to, co vám jsem chtěl říct, tenhle ten citát z Golda, který ilustruje to, že skutečně vztahy mezi metodologií vědy, nebo což je disciplína vlastně filozofie, a vědci jsou jako, kdybych řekl ambivalentní, tak je to hodně nadsazený. Ve skutečnosti je tam spíš docela častá animozita, nebo jedni na druhý se koukají dost přes prsty. Těch důvodů může být několik. Je to dáno jednak historicky, protože jako obě ty disciplíny používají jiný slovník. Metodologie vědy je filozofická disciplína a používá prostě ten bohatší a ne tak úplně známý, všeobecně známý slovník té filozofické disciplíny. A to je pro nás vědce nezvyklý. Prostě když člověk to uslyší třikrát za sebou soucno, tak se mu jako udělá vyrážka a dál už radši neposlouchá. Naproti tomu, takže vědci jako vyčítají filozofům třeba absenci nějaký vlastní metody, subjektivitu, to, že se nesnaží verifikovat nebo aspoň falzifikovat svý konstrukce filozofický. Diskontinuitu. Prostě ty filozofové se jakoby bádají každý zvlášť a nesnaží se na sebe zas tak moc navazovat. To je pro vědce dost nepochopitelný. No a z hlediska vědce se zabývají vlastně takovými okrajovými a nezajímavými aspekty vědecké metodiky. Je na tom vidět, že vlastně neznají reálnou vědeckou práci. No a poslední taková už skoro spíš nadávka, že jsou vlastně nepotřební, že se bez jejich rad věda klidně obejde. Ničeho užitečného vlastně nedosáhli zatím. Žádnej filozof ještě nevymyslel, jak léčit spalničky nebo jak vyrobit PVC. Naproti tomu filozofové zas vyčítají, že neznají teoretické základy vlastní metody a ani se o ně nezajímají. Prostě vědec se naučí zacházet se spektrofotometrem, sekvenovat a jako hledat zatím něco hlubšího, nějaký obecní principy, k tomu to většinou mu připadá zbytečný. Neznají ani nejobecnější principy poznávacích metod. Když se jim řekne, co je to induktivní, co je to deduktivní metoda, tak většinou nejsou schopni to dát dohromady a přitom to jsou ty úplně nejobecnější věci z teorie poznávání. Co je to kauzalita, jaký zákonitosti kauzality, jaký otázky kolem kauzality si člověk má klást, otázky determinismu nebo stochastických procesů a podobně, úloha náhody ve světě. to prostě moc neznají. A mají přehnanou důvěru vlastně ve svý smysly, vědci. Jo? To, co vidějí na těch přístrojích, tak jsou většinou schopní a ochotní to automaticky pokládat za fakta. Ve skutečnosti velmi často ty data, které získáváme, tak od těch k těm faktům je prostě strašně dlouhá a klikatá cesta. Tohle to si vědec velmi často vůbec neuvědomuje. No dál, když těby ty metodologové vědy zlí, tak vyčítají ještě vulgární materialismus nebo dokonce mechanicismus, že se ten vědec kouká na svět, jako by to byl takový složitý hodinový strojek, že do sebe strkají nějaký táhla a tak, což jako nebývá pravda. No a poslední věc, redukcionismus, že ten vědec, když chce něco poznat, tak většinou si pod tím představí, že musí zjistit, z jakých částí se to skládá. Prostě když měl zjistit, jak funguje myš, tak první věc, že ji hodí do homogenizátorů, rozebere ji na jednotlivé molekuly a když pak si představuje, že když pozná funkci jednotlivých molekul, tak zjistí, jak bude fungovat myš. Což jako taky není automaticky pravdivý. Pozadí tadyhle tý animozity vlastně je do značné míry taková obyčejná lidská řevnivost. Prostě tam je otázka, kdo je komu nadřazený, jestli teda ten filozof tomu vědci nebo vědec tomu filozofovi, jestli teda vědec má určovat, která disciplína je ta správná, jedině správná, že něco je věde a správný automaticky myšleno vědecký a proti tomu to ostatní to je nevědecký, včetně té filozofie. A nebo jestli naopak filozof je ten, který by měl stát ještě nad tím a ukázat třeba nějakou omezenost té vědecké metody. Já se ale domnívám, že ten hlavní nesoulad nebo zdroj tadyhle z toho pnutí mezi, proč teda věci nepostupují tak, jak navrhuje Gold, tak ten je někde jinde. Ono je to taková jako příliš nereflektovaná skutečnost, že cíle vědy a filozofie to sice zdají na první pohled stejné, ale ve skutečnosti se principiálně liší. A to si ku podivu dost dobře neuvědomují ani filozofové. A tím pádem to, co vyčítají vědcům, tak je někdy nespravedlivý a chybný, protože oni si neuvědomují, že věda má možná jiný cíl, než má filozofie. Co je vlastně tím hlavním cílem filozofie? No, nejspíš dobrat se pravdy. Zjistit, jak je uspořádaný ten svět, ve kterým žijeme. Do toho patří, jaký je místo člověka v tom světě třeba. Jo? Ale jde o to dobrat se pravdy. Naproti tomu cílem vědy je vytvořit model, jehož chování by se co nejvíce shodovalo s chováním našeho světa. To už je něco jiného. Na první pohled by se nám mohlo zdát, že je to toto. Když ten model bude pravdivý, tak to jeho chování se bude nejvíc shodovat s chováním toho reálního světa. Ale ono to tak být nemusí. Vemte si třeba newtonovskou a einsteinovskou fyziku. Když bychom chtěli popsat chování nějakých kulečníkových koulí po té, co teda do nich štouchnem nějakým tágem a budeme se pozorovat, chtěli bychom vědět, jak bude vypadat ten systém třeba v čase Tn. Víme, jak je v T0 a zajímá nás, jak to bude za nějakou dobu. Tak nejspíš většina z nás, většina fyziků, použije model newtonovské fyziky, kdy prostě se nějakým způsobem jednoduše sčítají ty rychlosti těch a ty hybnosti těch koulí. Přitom my dobře víme, že tenhle ten model není správný, není pravdivý. Že jestli něco, tak bychom měli použít třeba einsteinovskou fyziku, která bere v úvahu, že teda se tak jednoduše nesčítají ty hybnosti a ty rychlosti a podobně. Nicméně, kdyby se to počítalo přes ten einsteinovský model, tak by to bylo mnohem komplikovanější. A s velkou pravděpodobností, kdyby to byl dostatečně složitý systém, tak ty výsledky, které bychom získali, by byly méně přesné. Proč? No, protože máme k tomu k dispozici nějaký konstantní množství času. A když my vezmeme zbytečně složitý model, to je ty odchylky, které jsou proti ty newtonovské fyzice, jsou strašně malý při těchto rychlostech, takže ten model je zbytečně složitý. Proto zbytečně. Tak když použijeme ten zbytečně složitý model, tak musíme někde ten náš výpočet ošidit. Takže když to budeme třeba modelovat na nějakém počítači, tak musíme použít nějaký hrubější aproximace. A dostaneme méně přesný výsledky. Proto taky, třeba když v NASA plánujou, nevím, jestli to ještě platí, plánujou třeba nějaký kosmický lety, tak nepoužívají vlastně ten tu heliocentrickou soustavu, ale používají starou ptolemájovskou vlastně geocentrickou soustavu, jako by se Slunce obíhalo kolem Země. Prostě se to lepší počítá. Není to pravda, ten model je špatný. Lepší se to počítá, tím pádem je menší pravděpodobnost chyby. A takovýhle rezignací na pravdivost známe strašně moc. Protože opakuju, vědě nejde o to, aby našla pravdivý model. Vědě jde o to, aby našla ten nejpraktičtější. Ten jeho chování se bude nejlíp shodovat s chováním toho reálního světa, který chceme modelovat. Takže termodynamika vlastně se nesnaží modelovat chování těch jednotlivých molekul. Bere to statisticky. Často modelování se používaly polynomy, což vůbec rezignuje vlastně na to, aby jsme věděli, jak ta funkce vypadá, ale aproximuje se funkce nějakým polynomem nějakého vysokého stupně. Nebo dneska velmi často, a bude to čím dál častěji, se budou používat neuronové sítě. Což je zase způsob modelování, kdy my do toho modelu vlastně vůbec nevidíme. Ten systém se uspořádá tak nějak sám, tím, že zkouší vlastně různým způsobem se uspořádat, až to jeho chování bude odpovídat chování tomu té reální soustavy. Ale my vlastně nebudeme ani vědět, jak ta neuronová síť je uspořádaná. Takže my, jak ten model vypadá, vlastně se nikdy nedozvíme. Ale bude to skvěle modelovat ten jev, který nás zajímá. Věda, aby tenhle ten cíl naplnila, to, aby udělala ten nejpraktičnější model, tak si udělala určitá doprovolná omezení, která si neklade vlastně filozofie. Filozof si může přemýšlet a dělat modely, jaký chce, ten tam nemá nějaký zábran. Vědec tam nejde o to, jenom aby vyřešil nějaký problém, ale musí ho vyřešit správným způsobem. Něco konkrétního, ať tady jenom neteoretizujem, když jsem četl takovou hezkou povídku o tom, jak pan učitel, takže spíš profesor na střední škole, zadal žákům, studentům úlohu, že by chtěl, aby mu zjistili nebo napsali, jak by pomocí barometrů změřili vejšku budovy. Tak všichni začali psát, počítat, akorát vepředu, kdo jiný než Pepíček, ale zklamu vás, prostý to nebude. Tak nepsal, nic nedělal, jenom tak seděl nad tím prázdným papírem, po nějaký době toho profesora už to bylo mu prostě blbý, tak tam přišel, máte nějaký potíže, potřebujete nějak s tím pomoct, tak ne, to je v pořádku. Tak zase 10 minut nic, ostatní šrotovali, psali. A on říká, ale podívejte se, tak jestli teda, tak odevzdejte papír, no hold, vám to teď nevyšlo, neznáte řešení, to se stane. Já znám, ale znám jich několik, ale nevím, který z nich vybrat. Tak no dobře, tak jestli to tak bude, tak dostanete za každý řešení jednu jedničku a máte do konce školního roku vystaráno. To tak dobrý, tak jo. Tak první možnost, vylezu si na budovu s barometrem, pustím barometr na zem, na stopkách budu měřit dílku toho volného pádu a vejšku budovy potom vypočítám podle tadyhle toho vzorečku a už si ho teď nepamatuju. Dobře, no tak jako je to zvláštní, ale tak nějaký jiný ještě řešení. No tak vemu barometr, zapíchnu ho vedle budovy na sluníčko, změřím dílku stínu barometru, dílku stínu budovy a potom trojčlenkou spočítám z výšky barometru výšku budovy. Dobře. Tak co dalšího? No, vemu barometr a žebřík a ze spoda pěkně takhle s tím barometrem a budu si dělat čárky a počet těch čárek vynásobený výškou toho barometru je výška budovy, nebo přivážu barometr na provázek, rozhoupu ho a amplituda, prostě výška v té rovině a výška v tom nejnižším bodě, tak to bude zase výška budovy. No škoda, že jste to omezili, jenom že jsme tady na té fyzice, jinak teda bych měl ještě jedno řešení, vezmu barometr, zaklepu u správce a řeknu, pane správce, podívejte, takový krásný barometr. Většině řeknete, jak je vysoká budova je váš. Takže tak, jak končila ta povídka, nevím. Asi dostal ty jedničky, ale z hlediska vědce, tak tadyhle to bylo nesprávný. On sice vyřešil tu úlohu, ale jinýma metodama, než ne těma správnýma metodama. Prostě když barometr, tak je jasný, že to chce něčím specificky, jako aby k tomu byl ten barometr a ne, aby se to dalo udělat čímkoliv jiným. No. Tam on porušil to pravidlo, to nepsané pravidlo, to implicitní pravidlo, který, jako říká, když barometr, tak barometr a nešlo by to ničím jiným. No a tohleto při takovýhle omezení, z hlediska filozofa teda vlastně nesmyslný omezení, si ty vědci musí dávat pořád. Takový nejdůležitější omezení je, že ty modely, které konstruujou, musí být vyvratitelný. Když si udělám hypotézu, že něco funguje tak a tak, tak musí být aspoň v principu možný to dané řešení falzifikovat. Ukázat, že není pravdivý. Takže třeba kreacionistická hypotéza vzniku života je nevědecká, nikoli kvůli tomu, že by byla nutně nesprávná, nepravdivá, to my nevíme. Ale není to falzifikovatelná hypotéza, proto je nevědecká. Protože kdyby jako Bůh existoval, tak nám může podstrkávat jakýkoliv výsledky svých experimentů, našich experimentů, a my na to nikdy nepřijdeme, jestli je nebo není. No i když nám vyjde, že není, tak to třeba na nás narafičil. Když je všemocnej, tak proč ne? Ty naše modely musí být konzistentní. A to jak vnitřně, že si nesmí odporovat, ale musí být slučitelný i s jinými modely. Nemůžeme vyvrátit nějaký obecně sdílený paradigma o tom, jak funguje třeba fyzika. Když budeme chtět vysvětlit, jak veverky na jaře najdou voříšky, které si poschovávaly, tak to musíme udělat tak, aby jsme kvůli tomu nemuseli vyvrátit celou fyziku. Jako profesor Kahuda, jeden z bývalých ministrů školství, který vymyslel svou teorii mentionů, potřeba vymyslet, proč senzibilové dokážou roztočit ve vakuové trubici takovej mlejnek. Jo? A vymyslel na to šílenou teorii, kde to krásně vysvětlil, akorát, že postuloval existenci nějakých mentionů částic, který jejíž vlastnosti byly naprosto šílený, nejen, že se pohybovaly větší rychlosti než světlo, ale když bylo potřeba, tak zahnuli a když tam byl kopec, tak ho obletěli a podobně. Takže vlastně, kdyby jeho teorie měla platit, tak by neplatila fyzika, nic z fyziky. A to prostě nesmíme. Modely musí být jednoduchý. Není to kvůli tomu, že bychom si my vědci naivně mysleli, že příroda je jednoduchá, ale je to kvůli tomu, že jednoduchý modely se dají s nás vyvrátit. Takže když máme dvě hypotézy, jak něco funguje, jedna je složitější a druhá jednodušší, tak správnější je nejdřív otestovat tu jednoduchou. No, protože tu s nás dokážeme vyvrátit. Tak. Tohleto jsem zabavil vašim předchůdcům, nebo to mi pak darovali. To je záležitost metodicky, souvisí to tadyhle s tou jednoduchostí, ale je to spíš metodická přístupnost. Když si vybíráme z různých hypotéz, tak si nevybereme tu nejpravděpodobnější, ale tu, kterou dokážeme řešit. Takže já jsem to říkal tady na tom příběhu ze života, že když teda přijdu před zamčenou branku a zjistím, že nemám klíče, který jsem měl ještě na zastávce tramvaje v noci, když se vracím z nějakého pokusu, jak vidíte, tak nejpravděpodobnější místo, kde jsem je ztratil, je to místo, kde jsem je měl naposledy. Takže jako filozof, kdyby hledal ty klíče, tak se vrátí na tu zastávku a bude prostě systematicky, kudy šel, tak to tam takhle prohmatávat a hledat, kde teda ležejí ty klíče. Vědec by takhle postupovat neměl, ten by měl jít, nejdřív vrátil by se nazpátek, obešel by všechny lampy, které jsou na té cestě, pod ně by se podíval a teprve potom by se teda vrátil ještě jednou a hmatal i v té tmě. To, že bude ležet pod lampou, tak to není zas tak moc pravděpodobný, ale pod lampou umíme hledat. Tam je možný, tam kdyby leželi, tak je tam najdeme. No, takže nejdřív je potřeba hledat, testovat ty hypotézy, které testovat umíme a které jsou snáze metodicky přístupné. No a další takový kritérium, co teda je ta správnější hypotéza, to znamená ta, kterou bychom měli testovat jako první, je dopad pro praxi. Prostě nejdřív budeme testovat to, co je zajímavé. A teprve později budeme testovat ty hypotézy, které tak moc zajímavé zase nejsou. Takže když třeba zjistíme, že máme proteinek se vyskytují třeba jenom určitý kombinace aminokyselin, tak to můžeme vysvětlit několika hypotézama. Jednak se může jednat o nereprezentativní soubor, že přednostně hledáme, že přednostně jsou třeba sekvenované proteiny určitýho typu, takže v databázích jsou tyhle ty proteiny. Další možnost je, že je to kvůli tomu, že tyhle ty proteiny spíš vznikly ve filogenezi kdysi dávno a ty ostatní už je zdědili, takže tam nacházíme ty původní peptidy, které byly v těch původních proteinech. To je už zajímavější, to už je biologická hypotéza. No a nejzajímavější je, že je to třeba dodatečně, že za to může imunologie, imunita. Že je pro organismus výhodný, aby používal jenom omezený peptidický slovník. Protože z toho by vyplývalo spousta zajímavých věcí. Která z těchto hypotéz je ta správná, nejpravděpodobně těžko říct, a nejzajímavější je ta poslední. No, protože z toho vyplývá jako spousta zajímavostí. Třeba to, že by peptidický slovník parazita měl být stejný jako peptidický slovník jeho hostitele. A podobně. A nebo to, že hybridi, mezidruhový hybridi dvou druhů by měly mít bohatší papirický slovník a tím pádem by měly mít horší imunitu, měly by být víc parazitovaný. Takže tohleto kritérium, který zase nemají filozofové, tak to mají vědci. No, my jsme tady hned zbytek teda toho citátu Golda a já se s ním musím stotožnit, že prostě časem jsem dospěl k tomu, že aspoň určitý přehled o té metodologii by ten vědec získat měl, že skutečně jsou situace, kdy ten to, co umí filozof, nebo co by měl umět filozof, vlastně může být užitečný pro toho vědce. No a na závěr tadyhle té přednášky, jaké je teda vztah mezi vědou a filozofií, kdyby se teda měl hádat filozof s vědcem? No já bych řekl, že docela, nebo takhle, jaké je vztah mezi vědou a poznáním? Jo? Ne mezi vědou a filozofií, ale mezi vědou a poznáním. No, vlastně opačnej, než jak se obvykle traduje. Říká se, že vlastně věda je nástrojem poznání. A když se zamyslíme nad těma cílema vědy a filozofie, tak zjistíme, že je to možná naopak. Že poznání, nebo spíš poznávání, je nástrojem vědy. V jakém slova smyslu? No, spousta z vás, co jste tady na té přírodovědecké fakultě, tak jste sem přišli v naivní víře, že tady vás budou učit poznávat. Že rádi poznáváte, že cílem vědy je poznávat. A proto jste tady. Proto ty kvalitní mozky k nám přijdou, ne na přírodovědeckou fakultu, ale prostě tam, kde se dělá věda. A my je pak použijeme k tomu, že naučíme jako vymýšlet ty léky proti rakovině a vymýšlet, jak se vyrábí lepší PVC a podobné věci, co jsou čistě praktické záležitosti, kvůli tomu oni sem nešli, ale jinak my bychom sem ty nejlepší nenalákali. Takže jestli je nějaký vztah, tak opačnej. Prostě poznání je nástrojem vědy, protože umožní sem přilákat ty kvalitní budoucí vědecký pracovníky. Tak, uděláme přestávku, 5 minut.